Alþýðufræðslan staður fyrir persónulega og lýðræðislega þróun í síbreytilegum heimi. Í samfélagi sem einkennist af pólitískri klofningu, stafrænum umbreytingum og hnattvæðingu gegnir alþýðufræðsla einstöku hlutverki. Í gegnum fræðslusambönd og lýðskóla er boðið upp á rými fyrir persónulega þróun og samfélagslega samstöðu, samkvæmt nýri skýrslu frá Alþýðufræðsluráðinu eftir Eri Gamna og Evu Astru. Skýrslan, menntun sem hreyfing samræður menntun í alþýðufræðslu, rannsakar hvernig menntun mótast og þeirra gilda sem hún skapar. Rannsóknin, sem byggir á fókushópum með samtali fólks sem starfar innan alþýðufræðslu, sýnir að menntun er meira en þekkingarflutningur, hún er sameiginlegt ferli þar sem einstaklingar kanna heiminn saman. Menntun snýst ekki bara að læra nýtt, heldur að læra upp á nýtt og stundum endurhugsa. Alþýðufræðsla er einnig félagslegt ferli sem þróast í sameiningu. Hún snýst að því að vinna úr og þróa þekkingu, viðhorf og afstöðu með öðrum segir einn höfundur skýrslunar Eri Gamna. Nánari upplýsingar á sænsku hér.